Ja jos se aihe on asiakkaalle tärkeä, niin silloin sinulla on velvollisuus ottaa se asia tärkeänä, kohdata se rauhallisesti ja keskustella siitä asiakkaan kanssa, jos hän niin haluaa. Jos asiakas sanoo, että mua ei kiinnosta kuule pätkääkään tämä teema, ja se olisi sun mielestä ihan tosi tärkeä ja kauhean kiinnostavaa, jos sulla olisi tosi hyviä vinkkejä, mutta asiakasta ei kiinnosta, niin sitten sä säästät ne seuraavalle.
Moi, mä oon Laura.
Moi, mä oon Johanna.
Me ollaan farmaseuttaja ja me halutaan puhaltaa pölyt pois apteekin hyllyiltä.
Tässä podcastissa me haastatellaan ihmisiä niin apteekkialalta kuin alan ulkopuoleltakin. Tätä kuuntelemalla sä saat uusia näkökulmia, tietoa ja inspiraatiota sun omaan työhön.
Tämä on
Apteekin hyllyltä podcast.
Hei, oikein paljon tervetuloa kuuntelemaan Apteekin hyllyltä podcastia. Meillä on tässä jaksossa teemana intiimiasioiden ja seksuaalisuuden puheeksi ottaminen apteekkityössä. Ja sehän ei ole aina ihan kaikista helpointa. Mutta onneksi meillä on vieraana tämän asian asiantuntija ja keskustellaan mun Johannan ja Lauran kokemuksista myöskin. Ja oikein paljon tervetuloa seksuaaliterapeutti Mari Päiväniemi.
Kiitos kovasti. Mukava tulla tänne teidän kanssa juttelemaan mielenkiintoisesta aiheesta.
Lähdetään ihan liikkeelle siitä, että mikä tällä viikolla on tuottanut sulle iloa?
Mä tulin tähän podcast-nauhoitukseen ja mä ajattelin, että olisi ollut ihana ihailla kevätaurinkoa, mutta se ei nyt ole tänään eikä tällä viikolla tuottanut iloa. Mutta tällä viikolla mua on hymyilyttänyt pitkästä aikaa puhelu hyvän ystävän kanssa. Tietenkin tämmöinen asia, joka lämmittää sydäntä. Ja sitten esimerkiksi eilen mulla oli ihan hauskaa iltavuorossa yhden potilaan kanssa. Hassuteltiin ja lauleskeltiin.
Oi, kuulostaa hyvältä.
Oi. No mitä sun työviikkoihin muuten niin kuin yleensä kuuluu? Että lauleskelua ja näin poispäin.
No lauleskeluakin kyllä. Mulla on ihana työ, ihana monipuolinen. Mä oon noin 3 päivää viikossa naisten klinikalla vuodeosastolla kätilönä. Ja sitten 2 päivää viikossa pidän omaa seksuaaliterapeutin vastaanottoa tuossa lääkärikeskus Aavassa. Ja tapaan myös nuoria ehkäisyasioissa siellä. Et tosi monipuolista ja kivaa työtä teen.
Joo, ja sä tapaat sitten kyllä tosi laajalla skaalalla niin kuin eri-ikäisiä ihmisiä.
Kyllä, joo. Eli 15-vuotiaasta ei ole ylärajaa. 100-vuotias ainakin on ollut potilaana, että siihen mahtuu aika hyvä repertuaari. Tietysti ehkä suuri osa niin kuin potilastyöstä on naispotilaita, mutta siellä seksuaalineuvonnan ja seksuaaliterapian vastaanotolla on tietysti kaikki sukupuolet edustettuna.
No onko ne ihmiset sun työssä parasta, ne kohtaamiset vai mitä sanoisit?
No juuri noin sanoisin. Eli parasta mun työssä on ne ihmiset ja kuulla heidän ajatuksiaan ja tarinoita ja kohdata ja jakaa hetkiä. Esimerkiksi eilen juuri olin naisten klinikalla iltavuorossa ja pohdittiin siinä potilaan ja hänen puolisonsa kanssa heidän tosi surullista hetkeä elämässä ja mun työn mahdollista olla mukana jakamassa sitä hetkeä ja yrittää tehdä siitä heidän hetkestään, joka on tosi hankala, niin ihan pikkusen vähemmän hankalaa. Mm-hmm. Niin sitten paljon semmoisia, mitä mä mielän, että ne on kunniatehtäviä.
Oi, sä sanotit sen tosi kauniisti. Mitä sä sanoisit, että nämä molemmat työt on opettanut sulle? Niin kun jos nyt joku pitäisi sanoa, niin mitä sä sanoisit?
Tosi hyvä kysymys. Siis ihan valtavasti tietenkin, mutta jos mä ajattelen, mikä olisi ollut ehkä merkittävintä, niin tai mitä mä itse pidän tärkeimpänä, niin on just ehkä se ihmisen arvo, elämän arvo. Ja sitten toisaalta mulla on pitkä työskentelyhistoria tuolla syöpätautien klinikalla seksuaaliterapeuttina, niin siinä työssä mä ainakin oikeasti opin sen ehkä kliseiseltä tavallisesti kuulostavan asian, että onni ja ilo on pienissä arkisissa asioissa, niin siinä työssä mä ainakin se vahvistui, että näin se juuri on.
Mm. Ja toi liippaa ehkä nyt tätä meidän aihetta, että oikeastaan ehkä ei ymmärrä, että kuinka kokonaisvaltaisesti tämä seksuaalisuus ja kaikki nämä intiimiasiat sitten liittyy tähän niin kuin koko elämään. Niin musta se on nyt mielenkiintoista päästä siihen paneutumaan tänään. Mm,
kyllä, kyllä se, joo, hyvin sanottu. Eli liittyy koko elämään, siitä syntymästä ihan siihen kuolemaan saakka, että tällä teemalla ei ole ikäraja.
Mm. Kyllä. No miten sitten, kun sulla on tällaista niin kuin tiivistä niin kuin asiakkaiden parissa kohtaamisia, niin on hyvä ehkä olla tällaista palauttavaa puolta, niin mikä sulla on semmoinen keino irrottautua siitä työstä?
No mainittakoon, että mä oon myös kouluttautunut palautumisohjaajaksi ehkä juuri okay, siksi, wow. Että se palautuminen on musta niin valtavan tärkeä ja se on myös se työkalu, tai mun pitää olla palautunut ja huolehtia siitä, että jotta mä voin tehdä työtäni hyvin, niin mun palautumisen, no on muutama tärkeä asia. Uni on aina ykkönen. Nukkuminen ja uni on mulle pyhä asia, siitä mä en tingi. Ja jos se on pielessä, niin sitten menee kaikki muutkin pieleen. Eli se on iso ykkönen. Sitten liikunta. Mä harrastan TFV-treiningiä tuolla Konalan salilla. Siellä sattuu vähän välillä niin, että kuntokin kohenee, mutta ennen kaikkea siellä kohenee mieli. Ja siellä on niin positiivinen, ihana yhteisö. Niin sinne lämpimään halaukseen, kun menee, niin kyllä unohtuu kaikki.
Onko se
niin kuin
cross-trainingia vai mitä?
No siis semmoista crossfitin tyyppistä, että ehkä eniten crossfittiin verrattavissa olevaa. Okay. Harjoittelua. Mutta kuten sanottu, mielenhoitoa kaikkein eniten.
Joo. Mm-hmm. Mielenkiintoinen toi, että sanoitko, että palautumisvalmentaja?
Palautumisohjaaja.
Joo. Eli se on niin kuin kaikista erilaisista stressitiloista osaa auttaa palautumaan.
En mä tiedä osaanko, mutta voin yrittää. tai en voi luvata, mutta joo, kyllä. Mm-hmm. Joo. Ja se, minkä takia mä siihen opiskelun oli nimenomaan, se tuli täältä seksuaalisuuden puolelta, koska törmäsin työssäni niin paljon erityisesti työikäisiin ihmisiin ja erityisesti ehkä tämmöiseen, nyt käytän hyvin stereotypista ajatusta, mutta tämmöinen työikäinen mies, keski-ikäinen mies, joka on kuormittaa itsensä sillä työtaakalla ja työn tekemisellä ja laittaa itsensä ehkä kaiken hyvinvoinnin yläpuolelle, että ei mua koske tuommoiset asiat kuin lepo tai palautuminen. Mutta mä tulin nyt kysyä sulta vähän vinkkejä tähän erektiopulmaan. Ja sitten he ei ehkä aina tykännyt siitä mun vastauksesta, että se palautuminen ja uni voisi olla tässä kohti myös hyvä vaihtoehto, niin mun piti opiskella vähän lisää, että mulla on niinku, mä oon vakuuttavampi tässä mun viestinnässäni sitten tämänkin kohderyhmän kanssa.
Joo, niinpä. No tuossa tulikin jo, että kuinka tärkeää se palautuminen ylipäätään on sitten myös siihen kyvykkyyteen ehkä siellä makuuhuoneen puolella.
Niin, että jos seksuaalisuus liittyy niin kuin koko ihmisyyteen, niin palautuminen varmasti ihan yhtä paljon.
Kyllä.
Niin, kyllä. Siis mehän päästäisiin tästä vaikka kuinka syvälle, että sit, jos ei ole oikein voimia, niin ei ole voimia kyllä sitä omaa niin kuin ehkä potentiaalia vapauttaa, että voi olla, että vähän menee lukkoon ja monella osa-alueella.
Niin, ja sitten ajattelee, että olet työstä uupunut tai elämäntilanteesta uupunut, tietysti niitä syitä voi olla monia, mutta riippumatta mistä olet, niin sitten se, että vaatisi itseltään, että mä olisin jotenkin tosi energinen seksuaalisesti ja mä olisin tosi halukas ja kyvykäs, niin onhan se nyt yhtälö, mikä ei kerta kaikkiaan mahdu yhteen, niin sen niin kuin ymmärtäminen ja inhoan sanaa hyväksyä, mutta käytän sitä nyt myös hyväksyminen siinä tilanteessa. On ihan ok, että aina ei ole sama energia ja vireys myöskään seksuaalisesti.
Niinpä. Niin se on osa elämää, että tulee semmoisia vähän kuin vuoristorataa ja menee sen muun elämään mukana.
Juuri näin. Ja musta se tuo ajatus kertoo siitä, niin kuin, että arvostaa sitä elämää ja antaa sille, niin kuin, sille kuuluvan arvon.
Niinpä.
Onko jotain muuta, että miten se seksuaalisuus vaikuttaa siihen kokonaisterveyteen?
kuinka seksuaalisuus vaikuttaa kokonaisterveyteen, niin se olisi yhden podcastin aihe. Mehän voidaan tehdä myös sellainenkin. Niin, mutta jos ajatellaan sitä kokonaisterveyttä vaikka, niin onhan sanomatta selvää, että seksuaalisuus vaikuttaa siihen psyykkiseen ja henkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Ja sitten tietysti myös niin kuin siihen fyysiseen. Ja jos ajatellaan sitä apteekkityöskentelyä, niin ehkä se henkinen ja fyysinen on ihan yhtä tärkeät huomioida niin kuin siitäkin näkökulmasta. Mutta konkreettisia esimerkkejä, ne on niin kuin puhuttiin tämä uupuminen tai muu niin kuin henkistä hyvinvointia heikentävä asia, niin vaikuttaa siihen seksuaalisuuteen. Ja sitten taas myös se seksuaalinen pahoinvointi vaikuttaa heikentävästi siihen henkiseen ja psyykkiseen jaksamiseen. Ja sitten taas se fyysinen puoli, niin vaikka seksitaudit ja hoitamattomana, ne vaikuttaa vahvastikin ihmisen kokonaisterveyteen. Eli tämähän on niin kuin vähintään pallon muotoinen kokonaisuus näin. Ja sitten niin kuin taas niitä positiivisia vaikutuksia, niin se seksuaalienergia parhaimmillaan, niin kuin sehän virkistää ja piristää ja tuo itseluottamusta ja sitä henkistä hyvinvointia vahvistaa. Ja seksi itsessään on hyvä kipulääke, hyvä rentoutuslääke, hyvä unilääke. Eli tätä loputtomasti tätä kirjoa.
Niin, että me ollaan niin kuin valtavan hyvän äärellä, mutta silti näistä asioista on tosi vaikea puhua. Ja varsinkin nyt kun puhutaan apteekkityöstä, niin miksi näistä puhuminen on sun mielestä tärkeää?
Mulle tuli mieleen, mä olisin halunnut kysyä teiltä, että ajatteletteko te tai mikä saa teidät ajattelemaan ehkä niin, että apteekissa on vaikea puhua seksuaalisuudesta?
Eka kerta varmaan, kun meitä on kysytty, että siis saat kysyä. Mahtavaa, koska me olemme keskustelussa niin kuin nyt. Joo. Mikä saa meidät ajattelemaan? Että
tai ajatteletteko te niin? Onko teidän kokemus, oma kokemus sellainen, että apteekissa on vaikea ottaa asia puheeksi?
On se siis. Kyllä mä näen, että on, niin kuin jos Pyle kautta linjaa ajattelee oikeastaan, niin on vaikea ottaa puheeksi. Että vaikka se asiakas tulisi hakeenkin jotain niin kuin ihan seksuaalisuuteen liittyvää lääkettä. Ehkä siinä kohtaa se on luonnollista, mutta sitten jos on joku muu lääke, niin sitten se on ehkä jotenkin hankalampi lähteä se koukkaan niin kuin sitä kautta.
Niin, ehkä se voi olla sitten semmoinen joku yleisolettamus päässä, että ei, tai niin kuin, että ei halua tunkeilla, että se on liian liian yksityistä, että semmoiseen mä oon ainakin törmännyt. Mutta jos mä mietin nyt ihan itseäni, niin ehkä mä oon niinku ajatellut, että se on varmasti yksi just, että ei halua tunkeilla.
Mutta sitten mun mielestä vaikka niinku itsehoitopuolella se on jotenkin, tai sillä jos hakee just tota liukuvoidetta tai jotakin, niin sitten se on niinku luontevaa, että jos se asiakas avaa sen keskustelun, niin sitten se on niinku sillä helppoa.
Niin, on. Joo, ja siis just ehdottomasti tämä, että jos asiakas tulee kysymään, niin musta se on ollut niinku hirvittävän tärkeää kohdata hänet semmoisella kunnioituksella ja arvokkuudella. Että tavallaan vaikka se kuin sitten jossain sisimmässä nolottaisi, niin silti ei antaisi sen tulla siihen esteeksi, koska kuitenkin sitten niinku on opiskellut sitä, että miten se voi olla, niinku vaikuttaa niinku siihen ihmiseen. Ja jotenkin sitten se, meillä on itse asiassa tässä nyt vielä tulossa tästä, kun pohdittiin tätä jakson aihetta, mutta niinku mietittiin tätä, että ettei se saisi tulla sen niinku esteeksi tavallaan, että se asiakas ei saisi sitä parasta palvelua tai parhaita neuvoja sen takia, että itse nolostuu.
Kyllä. Puhutaan tuosta vielä lisää.
Joo.
Mut mä tuosta, kun sä sanoit, että se on niin yksityistä ja mä en halua tunkeilla, niin mulle tulee siitä mieleen se tämä meidän korrekti kulttuuri suomalaisuudesta, kun eihän me häiritä ketään. Me hoidetaan omat asiat ja te hoidatte omanne ja näin. Näin me on totuttu toimimaan. Niin sitten kun puhutaan vielä näin intiimistä asiasta kuin seksuaalisuus tai intiimiterveys tai intiimituotteet, niin eihän me nyt hyvänen aika. Me osataan käyttäytyä fiksusti, sulkea silmät, suut ja korvat. Ja hiljaisuus on meidän äidinkieli. Mutta sitten se kulkee myös niin päin, että asiakkaat ja potilaat suojelee ammattilaisia. Ei he halua häiritä ammattilaisia tämmöisillä kysymyksillä, koska siellä on se nolostuminen, he nolostuu ja se ammattilainen nolostuu ja suojelee. Niin kuin sitä mä sanon aina potilaille, että teidän tehtävä ei ole suojella ammattilaista. Ammattilaisen tehtävä on itse huolehtia itsestään ja suojella, ja siellä on työyhteisö ja työyhteisön tuki hankalien tunteiden käsittelyyn ja mahdollisuus saada työnohjausta. Se ei ole missään tapauksessa potilaan ja asiakkaan vastuulla. Et sitä viestiä mä niin kuin vien vahvasti niin kuin sieltä potilasnäkökulmasta, kun mä ohjaan heitä apteekkiin tai ottamaan puheeksi lääkärin kanssa. Muistan erään vuosien takaa erään iäkkäämmän mieshenkilön, kun oli puhetta, että hän saisi, tai vois kysyä lääkäriltä reseptiä ja sitten pitäisi mennä vielä apteekkiinkin hakea se resepti, niin hän sanoi, että en mä viiti, kun niitä kaikkia rupeaa yskittää. Mä et, no, ehkä lääkäri- ja apteekkihenkilökunta osaa hoitaa oma yskänsä, että kyllä sä voit, niin kuin, voit sen reseptin pyytää ja käydä sieltä apteekista vaikka se erektiohäiriölääkkeen hakemassa. Että.
Niin. Se on jotenkin niin arkipäivä, että en mä tiedä, varasteleeko sitä enää niin.
Mutta siis se, että tämän henkilön olettamus oli se, että niitä ammattilaisia varmasti hävettää tämä aihe, kun hän menee tämmöisellä asialla häiritsemään.
Niin. Niin, vaikka toisaalta joskus se voi olla myös toisinpäin, että niin kuin, en mä tiedä, siis nyt tulee ihan huvittava kommentti, mutta siis, että mä ainakin joskus ajattelen, kun pitää käydä, tai no, tää kustan, no joo. Käyn gynekologilla, niin mä ajattelen sitä niin, että, niin kuin, että ei tässä nyt ole mitään, kun tota, että hän on näiden asioiden kanssa joka päivä, niin mitä mä nyt tässä häpeän?
Just näin. Niin, kyllä. Ja niin kuin... Se, mistä asioista se gynekologi on kiinnostunut, niin on varmasti ihan eri asiat kuin se, mitä sä ajattelet, että nyt se varmaan kiinnittää huomiota. Niin,
kyllä. Kyllä. Ja itse asiassa kiinnostavaa on ollut se, kun on niin kuin, nyt tässä kun on, no nyt jos tämä ei olekin liikaa informaatiota, niin saa vaihtaa kanavaa, mutta siis musta on ollut vaan kiinnostavaa, että kun on löytänyt tämmöisen tosi sopivan henkilön tähän naisten asioihin, niin hän on tosi kokonaisvaltainen. Mm-hmm. Että hän kysyy mun niinku, tavallaan, että se lähtee niinku tosi niinku kaukaa tavallaan mun elämästä. Ja sitten me mennään vasta niihin tällaisiin niinku itse asioihin tavallaan. Mm-hmm. Niin musta se on niinku tosi kiehtovaa, miten kokonaisvaltaisesti hän ottaa sen asian niinku itselleen. Niin. Ja se on ollut niinku mulle tosi jotenkin inspiroivaa, että miten niin kuin sydämellä hän on sen.
Joo, ja toihan on esimerkki just siitä, kun puhuttiin aluksi siitä kokonaisvaltaisesta terveydestä ja seksuaalisuuden vaikutuksesta, niin juuri näin ammattilainen toimii ja huolehtii sen. Ja sitten ne on pieniä siivuja, ne kaikki osa-alueet. Ja mä tunnen paljon gynekologeja tietysti työni puolesta ja järjestäen kaikki kyllä suhtautuvat tämän sun kertovan esimerkin mukaan näihin asioihin. Että ne on ihan fiksuja ihmisiä.
No mites tuosta voisi ottaa jotain vinkkiä tuonne apteekkimaailmaan, niin mitä asioita haluaisit erityisesti nostaa, että mitä apteekkilaisten pitäisi niin kuin tietää tai mihin kannattaisi kiinnittää huomiota intiimiasioihin liittyen?
Mihin kiinnittää huomiota? Mä en tiedä, osaanko mä vastata siihen, mutta mä ajattelen, että tärkein asia on se, että tiedostaa sen asian ja tiedostaa myös oman vastuunsa. Eli se, että jos mä en anna asiallista tietoa, niin se potilasasiakas etsii sen tiedon jostain muualta. Onko se oikeaa tietoa, onko se väärää tietoa, meneekö ne uskomukset ja asenteet oikean tiedon edelle. Eli tavallaan niin kuin musta se tärkein viesti on se, että olen vastuussa siitä, ammattilaisen roolissa siitä asiasta, että sulla on niin kuin tuhannen taalan paikka siinä hetkessä saada lauseella kahdella niin kuin viestittyä sille asiakkaalle se, että niin kuin faktatieto, että älä ei tarvitse niin kuin kuvitella väärin tai uskomuksien mukaan ja sitten se, että on tärkeää, että kysyt ja me voidaan jutella tästä asiasta, että se vastuu ja sitten se niin kuin avoimuus niin kuin siitä asiasta, että näistä sä voit luo sen ilmapiirin ja on sillä tavalla kuunteleva, että multa voi kysyä, että sun ei tarvitse suojella mua.
Niinpä.
Kyllä, niin semmoinen rohkaiseva. Joo. No miten tämä sitten tämä keskustelu voisi sun mielestä lähteä liikkeelle, että jos se tuntuu itsestä vähän kiusalliselta, että alkaisi puhumaan näistä asioista asiakkaalle?
Niin. Ei mulla ole valmista puheenvuoroa siihen, kun pitää tietysti nähdä ja kohdata se yksilö, ihminen, mikä kyllä siellä tulee. Mutta sitten jos ajattelee niin kuin niitä ammattilaisen puheenvuoroja ja tilanteita siinä, että kun vaikka reseptilääkkeen antaa sille asiakkaalle, niin en ole apteekissa ollut töissä, mutta asiakkaana monta kertaa ja tiedän, että multa on aina kysytty, kun mä haen reseptilääkkeen, että ootko aikaisemmin käyttänyt, onko tämä tuttu tuote, haen antibioottia, niin kannattaa ottaa vähän maitohappobakteeria tuosta ja niin kuin siinä tsekataan vähän se, että onko mä niin kuin, ymmärränkö mä lääkkeen käytön ja näin. Ja niin pitää tehdäkin, joo. Niin siinä kohti on aivan hyvä myös niin kuin sanoa, että hei, tämä lääke voi vaikuttaa myös vaikka erektioon tai seksuaaliseen haluun tai mihin se mikäkin lääke sitten voi vaikuttaa. Että jos tulee semmoista, niin ei tarvitse hämmästyä tai säikähtää, että se on ihan normaalia. Että sitten jos ne haittavaikutukset rupeaa olemaan niin suuria, niin sitten tietysti hoitavan lääkärin kanssa pohtia, onko mahdollista vaihtaa lääkettä tai pitääkö hoitaa niitä haittavaikutuksia. Ihan samalla tavalla, kun te puhutte haittavaikutuksista, niin kuin muistakin haittavaikutuksista. Tai, että, tai neuvotaan, että otatko tyhjää vatsaa vai ruoan kanssa jonkun valmisteen, niin tämä on ihan sama arvoinen asia.
Mutta tuosta mä oon havainnut sen, että tavallaan aletaan miettiä, että käykö siinä sitten niin, että hän ei alkaan käyttää koko lääkettä. Et jos on vaikka uusi lääkitys, että hänet niinku pelotetaan.
Hyvä pointti. Joo, tosi hyvä pointti. Hyvä, kun otit esille. Joo, toi on ihan varmasti realistinen pelko ja ajatus. Ja sitten voi jatkaa sen, että kun tämä on uusi valmiste, niin että niiden haittavaikutuspelkoja vuoksi ei pitäisi jättää lääkettä käyttämättä, oli mikä tahansa se haittavaikutuksen pelko, niin et osalle tulee ja sitten se, että jos siitä nyt tulee vaikka erektiohäiriötä tai halun laskemista, niin eihän ne ole vaarallisia asioita. Sittenhän siihen asiaan puututaan ja muutetaan, että sehän ei ole niin kuin lopullista. Että on hyvä tietää, että ei sitten jää siellä yksin kotona miettimään, että mikä musta on vikana, kun ei välttämättä osaa yhdistää niitä asioita.
Kyllä, kyllä.
Mutta että se ei saa koskaan olla este sille hoidolle.
Niin ja tuossakin oli tuossa esimerkissä hyvä, kun sä jo neuvoit sen jatkon sitten, että jos tällaisia oireita tulee, niin mitä sitten tekee?
Niin, juuri näin.
Niin sitten se asiakkaan ei tarvitse silloinkaan miettiä, että jaha, mitäs nyt kuuluu tehdä. Tai että nyt mä lopetan tämän lääkkeen.
Niin, varmasti apteekissa näette sitä, että ne mahdolliset sivuvaikutukset tai ne haittavaikutukset pelottaa tai on niin suuria, että lääke jää sitten käyttämättä.
Kyllä näitä on, mutta se on ihan totta, että sen ottaa just semmoisena rehellisenä puheena, että se ei niinku tavallaan jäi miettimään sitä, että jos niin kuin ihmetteliskin eikä tietäisi, niin silloin se harmi voi olla sitten kuitenkin ehkä suurempi.
Juuri näin. Ja sitten se ihminen jää yksin niin kuin sen säikähdyksensä kanssa, jolloin se kokemus voi olla huomattavasti epämiellyttävämpi kuin se, että se on juteltu avoimesti siinä ja todettu, että tällä ei voi käydä tai voi olla käymättä.
Kyllä, kyllä. Joo. No miten se Mari sanoi, että ihanasti tämän, kun juteltiin aikaisemmin ennen tätä, kun aloitettiin äänitykset, niin tästä normalisoidaan, tai nolostumisen normalisoimisesta. No niin, tämä oli ihan kauhean vaikea sanoa näköjään. Niin. Puhutaanko vähän nolostumisesta?
Puhutaan vaan. Se on aika kiusallinen aihe. Jos seksuaalisuus, niin on nolostuminenkin, mutta ehkä sen nolostumisen vuoksi seksuaalisuuskin on kiusallista. Mutta nolostuminenkaan ei ole vaarallista. Jokainen nolostuu monta kertaa päivässä ja yleensä me selvitään niistä tilanteista. Ja minäkin nolostun työssäni ja kohtaan nolostelevia asiakkaita ja potilaita jatkuvasti, mutta ehkä mä suhtaudun siihen asiaan jo nykyään niin kuin kivasti ja ehkä omaan nolostumiseni huumorilla. Eli mä oon niin rohkea, että mä uskallan sanoa, että mua nolostuttaa tämä asia, että hei, mä tarviin sun apua, että mä en nyt löydä itse sanoja, voiko sä auttaa mua? Tämä tuntuu musta tosi hankalalta. Ja sitten kun mä olen itse niin kuin avoin sen avun tarpeen ja sen kiusaantumiseni kanssa, niin yleensä se herättää ihmisessä empatiaa. Joo, mä haluan auttaa sua. Mm-hmm. Kun sitten taas se, että jos mä puen sen nolostumisen jollain muulla tavalla sivuuttamalla, olemalla kylmä, että, niin silloin mä en ehkä saa myöskään empatiaa, enkä siinä nolossa tilanteessa apua. Niin, niin, musta se ei ole väärin sanoa, että oho, tuntuupas tämä nyt hankalalta. Yritetään yhdessä löytää tähän nyt hyvät sanat ja sitten myös niin kun se, ettei me nolostuteta sitä asiakasta siinä, kun mä nyt otin puheeksi tämän, niin siis senkin normalisointi, että hei, että meillä on tapana täällä apteekissa, kun me aina kun me tämmöinen lääke annetaan, niin me kysytään nämä samat asiat kaikilta asiakkailta ja potilailta, että muista sen ruoan kanssa ja muista mitata verenpainetta ja voi vaikuttaa verenpaineeseen. Ja sitten jos on nyt seksuaalisuuteen vaikutuksia, niin se, että minä en kohdista tätä juuri nyt sinuun, minä haluan nolata sinut ja tulen täältä ammattilaisen korkeasta asemasta ja ajattelen, että sinun seksuaalisuus on tietynlaista, että minä puutun siihen, vaan se, että tämä on asia muiden joukosta ja kaikille tämän lääkkeen käyttäjille, niin me kysytään nämä samat kysymykset ja kerrotaan nämä samat asiat.
Mm-hmm. Kyllä. Joo, ja toi voi varmasti rentouttaa sitä tilannetta, että jos vähän sanottaa sitä niinkin, että voi myöntää vaikka, että itse, että mun on vähän vaikea sanottaa tätä, mutta tämä on niinku tosi tärkeä aihe ja mä haluaisin tästä sunkaan puhua nyt, että sä tiedät. Niin,
kyllä.
Niin että miksei voisi olla niinku, näyttää vähän tällaista, niinku, en mä tiedä, onko se haavoittuvuutta tai tällaista.
Inhimillisyyttä.
Niin, sellaista just. Niin.
Ja sitten onhan siellä apteekissa muitakin nolona pidettäviä asioita kuin seksuaalisuus. Intiimi, sinne liittyy virtsan karkailu ja vatsan toimintaan liittyviä asioita, niin tavallaan siellähän ollaan jatkuvasti tämmöisen teeman kanssa ympärillä. Mä luulen, että siellä on ammattilaisilla, on joku niin kun se ammattirooli suojaa tietysti myös, että siellä on osaamista, mutta ehkä on tärkeä vielä entisestään niin kuin tässä seksuaalisuusteemassa pysähtyä ja miettiä niitä, että onko tämä mulle kiusallista ja noloa, miksi se sitä ehkä on, mikä mus herättää. Ja niin kuin, että on tärkeää käydä se itsensä kanssa niin kuin semmoista keskustelua ja selvittää niitä asioita just siksi, niin kuin aikaisemmin tuossa sanoit, että se asiakas tulee kohdatuksi ja se saa sen kaiken oikean tiedon, mikä hänellä on mahdollista sillä apteekkireissulla saada. Ettei se jää vajaaksi sen takia, että se ammattilainen on kykenemätön.
Kyllä. No nyt päästään siihen, että näihin omiin uskomuksiin ja mielipiteisiin, että ne ei saisi sitä asiakaskohtaamista sitten kuitenkaan määritellä, että se on sen niin kuin potilaasta lähtöistä, niin voitaisiin ottaa tämä nyt meidän seuraavaksi.
Tämä on yksi mun lempiaiheita. Jos mä nyt heitän teille mietittäväksi ja myös kuulijoille, ei tarvitse välttämättä vastata, mutta kotiläksyksi ja mietittäväksi, että minkälaisia niin kuin seksuaalisuuteen liittyviä uskomuksia, asenteita, myyttejä, arvoja ehkä tunnistatte itsessänne tai läheisissä tai työtovereissa. Joo, jotain me varmasti kaikki huomataan, mutta sitten siellä on paljon niitä, joita me ei itse huomata, vaan joku toinen huomaa niitä ehkä meissä. Tämmöinen itsensä kriittinen tarkastelu siinä, että löytää itsestään ikään kuin niitä kohtia, joissa mun täytyy kehittää, niin eihän se ole miellyttävä. Ei ole kiva huomata itsessään, että mä en ole tässä kovin taitava. On kivempi kiinnittää huomiota niihin, missä mä oon taitava. Mutta se, että tämä on välttämätöntä, jotta me tehdään sitä työtä ja asiakaskohtaamista, kun tasavertaisesti ja mahdollisimman hyvin. Ja sitten ehkä se kaikkein tärkein yläotsikko on se, että onko seksuaalisuus tärkeä asia. Ja onpa oma mielipiteesi tai ajatuksesi tästä ihan mitä vaan, niin kunnioitamme sitä sinun henkilökohtaisena yksilön ajatuksena ja tässä työpaikalle mennessä sinne pukukoppiin. Ja sitten otat sen mukaasi, kun lähdet kotiin. Mutta siellä apteekissa työskennellessä, kun sä kohtaat sen ihmisen, niin se ihminen on ainut, joka määrittelee, onko tämä teema tärkeä. Et sinä, vaan se asiakas. Ja jos se aihe on asiakkaalle tärkeä, niin silloin sinulla on velvollisuus ottaa se asia tärkeänä, kohdata se rauhallisesti ja keskustella siitä asiakkaan kanssa, jos hän niin haluaa. Jos asiakas sanoo, että mua ei kiinnosta kuule pätkääkään tämä teema ja se olisi sun mielestä ihan tosi tärkeä ja kauhean kiinnostava, jos sulla olisi tosi hyviä vinkkejä, mutta asiakasta ei kiinnosta, niin sitten sä säästät ne seuraavalle.
Niin, että siinä on myös tämä toinen puoli kyllä.
Niin, kyllä.
Kyllä, että ei sitten, jos asiakas näin niin kuin ilmi, että ei ala tuputtaa sitten myöskään vaikka, vaikka joo.
Mutta mun mielestä tuossa aikaisemmin, mitä sanoit, niin se oli tosi hyvä, että tekisi siitä semmoista systemaattista, että joka aina kun toimittaa jotakin tiettyä lääkettä, niin että kertoo sille asiakkaalle, että joo, että me kerrotaan kaikille asiakkaille, joille tämä menee, tämä lääke, niin nämä kysymykset ja kysytään ja kerrotaan nämä asiat, niin sitten siinä samalla sille asiakkaalle tulee se olo, että joo, että mä oon yksi monista, että vaiva ylipäätään on tosi monella.
Kyllä.
Eikä kun, tai monella ihmisellä voi olla jotenkin semmoinen olo, että nyt mä oon yksin tämän asian kanssa ja kenelläkään muilla ei ole mitään tämmöistä ongelmaa. Tai...
Toi on hyvin tyypillinen ajatus ja se lisää sitä häpeää ja nolostumista siinä, koska ennen apteekissa on varmaan kukaan muu hakenut ennen tämmöistä
niin
lääkettä.
Niin.
Vaikka olisit 17 siinä päivänä.
Niin, just niin.
Mutta se on aina sille ihmiselle ainutlaatuinen hetki ja sitten sille apteekin henkilökunnalle se on sitä päivän 17 tai 117, mutta se, että pitää muistaa, niin kuin, joo, kyllä mä ymmärrän tässä puhuessanikin sen, että niin kuin on helpompi sanoa kuin toteuttaa, että muista, että se on tälle ihmiselle yksilö, mutta sitten kun sä ajattelet, että sä oot itse siellä asiakkaana vaikka semmoisen uuden asian kanssa, niin kuinka kiva, että joku jaksaa ja kohtaa sut juuri sinuna ja pysähtyy kuulemaan, että joskus sulla kysyttävää vielä tästä valmista.
Niinpä.
Ja sitten jää se fiilis, että mä... Mulla ei nyt ollut, mutta ehkä ensi kerralla mä sitten saatan kysästäkin, kun siellä oli semmoinen tunnelma, että siellä saa kysyä.
Niinpä.
Niin, että tavallaan ei tarvitse nyt kokea painetta, että se tavallaan se voi jo alkaa se oma matka kehittyä tässä asiassa siinä, että enemmän rohkaisee ihmisiä kysymään.
Kyllä.
Että tavallaan että jää se olo. Että mä voin tulla tämän asian kanssa myöhemmin tai näin.
Ja sitten vaikka ajattelet, että sä oot vaikka kysynyt asiakkaalta ja sit se ei ole nyt lähtenyt mukaan keskusteluun, joka on tosi ok. Mutta se, että ehkä sitten seuraavan kerran vaikka joltain sun kollegalta sattuu ja hänelle on jäänyt se fiilis susta silloin edelliskäynnillä. Sä et koskaan saa sitä tietää. Se täytyy vaan sietää, että niin käy.
Niin, että on joku kela lähtenyt päässä.
Niin, siemen itään. Se voi olla tosi pitkä ajan päästä vasta, kun se sitten kukkii se siemen. Joo.
Ja nythän voi olla monelle asiakkaalle helpompaa vaikka chatissa kysyä sitten, että jos ei halua naamatusten kysyä jotakin arkoja asioita.
Kyllä, se on ihan mainio, että on nykyään sellainenkin vaihtoehto.
Joo,
tuosta... Tuli mieleen tuosta chatista ja nykyajasta myös se, että vielä palataan siihen niihin asenteisiin ja uskomuksiin. Juttelin just tällä viikolla seksuaalineuvojen opiskelijan kanssa, joka on sairaanhoitaja ja haastatteli mua lopputyötään varten. Niin hän kysyi sitten, että minkä ikäiseltä ihmiseltä tai miten eri ikäisiltä ihmiseltä, niin myös niin kuin ehkä apteekissakin voi olla tämäkin asia jonkun. En tiedä onko, mutta voisin kuvitella, että jonkun mielessä, työskentelevän mielessä on tämäkin asia, että toi on jonkun ikäinen. Niin ikä on äärimmäisen vähän kiinnostava asia, kun me puhutaan seksuaalisuudesta. Eli niin kuin, meillä on suojaikäraja, joka on niin kuin asia, joka meitä kiinnostaa. Mutta sitten kun puhutaan aikuisten ihmisten kohtaamisesta siinä, niin sillä ei ole mitään merkitystä, että minkä ikäinen se ihminen on.
Otetaan tällainen oikein stereotypia. Että leikitään vaikka tuon naisfarmaseutti ja sitten miesasiakas tulee hakea erektiolääkettä, vanhempi mieshenkilö. Niin. Tämä on niinku sellainen, mistä ainakin muistan, että välillä olen itse vaivaantunut ja mun kollegat on. Mutta se on liittynyt enemmän sitten kyllä siihen, että mä oon kokenut sen jotenkin sen tilanteen. Esimerkiksi mä oon pyydetty treffeille, niin sitten se on jotenkin mulla on tullut semmoinen, että mä yritän tässä nyt kovasti olla ammattilainen ja sitten se on niinku mennytkin se tilanne vähän eri suuntaan. Että se on ollut ehkä sitten se, mikä sitten on tehnyt.
Kuulostaa tosi tylsältä tilanteelta. Ehkä sä et ole ainut, joka jotain vastaavaa on kokenut siellä, mutta kuulostaa kiusalliselta ja hankalalta tilanteelta. Ja rajoja rikkovalta.
Kyllä on just niin. Joo, että vähän niin kuin, että tuutko kokeilemaan munkaan, että mulla olisi nyt näitä. Niin. Se on se nyt vähän niin kuin törkeetä.
No on, niin. Se on tosi asiatonta. Ja tietysti niin, sitä ei tarvitse kuunnella ja saa rajata ja kieltää. Mutta että kuulostaa, että tässä esimerkki tapauksessa tämä asiakas, niin se hämmennys on niin suurta, että se puetaan sitten typeriin vitseihin.
Ehkä, totta.
Niin, joo, joka ei tee siitä niin kuin oikeutettua, mutta ehkä lisää ymmärrystä kenties, että se tilanne on vaan niin hämmentävä, että hänellä ei ole niin kuin muuta keinoa tai kykyä kuin sitten käyttäytyä näin. Mutta jos ajattelen, että mä olisin itse siinä tilanteessa ja mun asiakas toimisi noin, niin varmaan olisin hetken hengittäisi ja miettisi, mitä mä vastaan. Ei ole tarkoitus nolostuttaa sitä ja nolata siis sitä asiakasta, mutta niin, että sitten palauttaa se siihen, että joo, että nyt hoidetaanko tämä asia että, ja tästä lääkkeestä, että onko sulla kysyttävää tämän lääkkeen käytöstä tai jotain muuta tämmöistä. Ja tavallaan, että jos se jatkaisi siitä huolimatta, niin sitten saattaisin jopa kysyä, että hei, mä pyydän, että kollega jatkaa tämän asian hoitamisen loppuun sun kanssa.
Niin, kyllä. Ja toi, mä nyt vielä tartun tuohon hämmennykseen, että kyllä voi joku muukin tilanne, missä ei ole tällaista niin kuin asiatonta nyt, jos nyt käytetään sanaa asiaton, niin että voi olla, että pukee sen just johonkin huumoriin tai johonkin sellaiseen, että sekin on niin kuin, että jos haluaa harjoitella, että on niin kuin tulla tosi taitavaksi asiakaspalvelijaksi, niin siinä, että uskaltaisi mennä sen läpi tavallaan, sen hämmennyksen läpi, että lähtisikin kysymään, että mitä sieltä lähtee tulemaan. Jos se onkin tämmöinen suojakuori jonkun alla.
Kyllä.
Tai päällä.
Joo. Mä itse suhtaudun seksuaalisuuteen, mitä sanaa mä käyttäisin, siis se ei ole vakavaa, vaikka siis tietysti tavallaan onhan se vakavaa, mutta minä tarvitsen niin kuin tähän teemaan huumoria ja iloa ja leikkiä ja naurua, niin kuin, että ei tällä tavalla takahampaita purra nyt puhuta tästä asiasta, koska niin kuin, sillä tavalla se ei ole vakavaa. Ja se, että jos mulla on vaikka asiakkaita, jotka ei pysty yhtään niin kuin nauramaan itselleen ja omalle seksuaalisuudelleen, niin mun on hyvin paljon vaikeampi lähteä työskentelemään, mutta jos ihmisellä on kyky niin kuin leikitellä ja hupsutella, niin on paljon helpompi myös niin kuin tähänkin hankalaan tunteeseen mennä. No niin, huumori on hyvin vaikea laji ja sillä voi loukata. Sitä minäkin olen tehnyt, koska kaikki ei naurata mun huumori, mutta huomaan itse käyttäväni omassa työssäni, varsinkin sairaalatyössä, paljon huumoria just sillä, että niitä hankalia tilanteita voisi jotenkin niin kuin keventää ja viestiä sille potilaalle, että mulle tämä tilanne ei ole ollenkaan niin kiusallinen kuin ehkä sille ihmiselle. Ja mä myös sanon sen ääneen, että mä ymmärrän, että susta voi olla tosi epämiellyttävää ja jopa kiusallista tämä, mutta mulle tämä on kaikkea muuta, tämä mulle joka päivästä työtä. Ja sitten jos se niin kuin rentoutuu ja tilanne sallii. Niin kuin esimerkiksi tämä meidän lauluhetki eilisen potilaan kanssa, niin se liittyy tämmöisen. Me laulettiin pikku pikineistä, kun puettiin noita sairaalan söpöjä vaatteita. Meillä oli varsin hauska, niin kuin, että tilanne oli tylsä, mutta niin kuin, sitten me yhteistuumin kevennettiin se huumorilla. Ja päästiin siitä eteenpäin.
Mari, sä kun oot ollut siellä syöpäkeskuksella seksuaaliterapeuttina,
kyllä,
niin mitä siellä on tullut esiin sellaisia, mitä voisi näkyä apteekkipuolella, että mihin apteekkilaisten, tai että missä kohtaa niin kuin hoksottimia olisi hyvä nousta?
Joo, toi oli hyvä muistutus, koska yleensä syöpäpotilailla on paljon lääkkeitä, monenlaisia, ja ovat apteekin iso asiakaskunta. Kuvittelisin näin. Ja puhun paljon syöpäpotilaiden kanssa just lääkkeiden sivuvaikutuksista tai monenlaisista. Rintasyöpä on yleisin Suomessa oleva naisten syöpä, joten rintasyöpäpotilaita on paljon ja niitä on paljon myös mun vastaanotolla. Ja lähes jokaisen kanssa olen puhunut muun muassa vaikka kuivista limakalvoista – Että hoidot tekee sen, että ne emättimen limakalvot kuivuu, niin kuin kaikki muutkin limakalvot kuivuu, mutta siis tästä seksuaalisuusnäkökulmasta se tietysti on se teema. Niin aina ohjaan apteekkiin ja sanon, että ota sellainen retkipäivä, että menet apteekkiin ja pyydä saada näytteitä erilaisista emättimen kosteutusvoiteista, öljyistä, että niitä on paljon ja pyytäkää niin kuin neuvoja ja että vaatikaa saada palvelua siitä asiasta, että teille kerrotaan eri vaihtoehdoista. Ja koska tiedän, että tuotteet on hintavia, niin ehkä ei ole mahdollisuutta ostaa joka tuotetta, niin sen takia pyydän aina, että pyytäkää niitä näytteitä, että löytää sitä omaa tuotetta. Niin sitten välillä potilaat sanoo, että joo, menin apteekkiin, mutta siellä ei ollut mitään tai siellä luikittiin karkuun tai siellä ei ollut mahdollisuutta puhua tästä asiasta, kun siellä oli niin paljon muita asiakkaita, että ei ollut rauhaa. Ja sitten joku toinen taas sanoo, että joo, meillä oli niin ihana, että siellä oli niin paljon siellä meidän apteekissa vaihtoehtoja ja siellä tuli uusia ideoita. Että laidasta laitaan niin kuin tullut sitten se palaute, mitä mä oon näistä saanut sitten näistä retkistä. Mutta jotenkin just niin kuin se syöpäpotilaan seksuaalisuuden huomioiminen, että riippumatta siitä, että mikä syöpäsairaus se on, niin se vaikuttaa siihen seksuaalisuuteen lähes poikkeuksetta, niin sitten olla avoimin mielin sen suhteen ja just ottaa puheeksi niitä, että on hyvin tavallista, että ne limakalvot vaikka kuivuu ja että ootko huomioinut niitä, että vaikka hän olisi ostamassa jotain muuta niin kuin syöpähoitoon tarkoitettua lääkettä, niin se, että en mä osaa, niin, ei saa tuputtaa, mutta siis kertoo, niin. että monet tarvitsee ja hyötyy sitten myös vaikka tämmöisistä valmisteista. Tai.
Niinpä, joo.
Ja sitten myös syöpäpotilaiden kohdalla niin on ohjannut apteekkiin ostamaan sitten vaikka noita dilataatiopuikkoja tai jotain muita niin kuin seksin apuvälineitä, joilla voi auttaa sitä emätintä, että se pysyy auki hoitojen tai vaikka sädehoitojen aikana, että ei emätin kuroudu. Että tässä on hyvin paikkakuntakohtaista, että miten siellä sairaalassa on asia hoidettu, mutta ehkä aika useasti se on jäänyt sivuun. Tai vaikka siitä olisi puhuttu, niin ei ole ollut oikea hetki ottaa vastaan sitä tietoa, niin olen ohjannut myös apteekkiin kysymään neuvoa siitä, että sitä auki olevaa emätintä hoitojen aikana saataisiin pidettyä auki, että se ei kuroudu kiinni.
Mutta mä kyllä mietin, että kun on ollut niin monessa paikassa ja mun mielestä joko mä en ole osannut niinku etsiä, mutta kyllä yleensä on ollut kaikki laatikot ja sillä niinku tiedossa, että suunnilleen mitä löytyy, niin ei kyllä niinku musta ollut missään.
Ei munkaan mielestä. Mäkin aloin miettiä, että mistä tukusta niitä ehkä saisi. Niin.
No, olisiko tuossa sitten hyvä vinkki jokaisen omalla työpaikalla tarkistaa, että onko siellä jotain ja mistä sitä voi saada. Totta kai siis, en mä tiedä, onko apteekki nyt ehkä ensimmäinen paikka, mutta mun näkökulmasta ne kuuluu apteekkiin. Ja ihan samalla tavalla kuin liukuvoiteet ja emätin kosteutusvoiteet, niin myös niin kuin terveystuotteitahan apteekki on pullolla muitakin, niin miksei myös näitä.
Niin ja ehkä edes, jos ei nyt tahdo ottaa varastoon, niin ei ainakaan hämmentyisi, että tietäisi tästä asiasta.
Niin,
ja
että jos joku
voisi kohdata niin kuin sen.
Ja sitten tietäisi itse, että mä tilaan, että ensi viikolla tai milloin se sitten on, että sulla on joku vastaus antaa, että ei tule torpatuksi se ihminen. Kyllä. Ja sitten eihän tarvitse olla varastossa kovin monta, mutta että olisi vaikka yksi esimerkkituote, että tämmöisiä ne on.
Joo.
Kyllä. Joo, no. Nyt me voitaisiin vähän vetää yhteen näitä oppeja tästä jaksosta, niin olisiko sulla saada, ei me saada kyllä tätä mihinkään kolmeen tai muutama tämmöinen tärppi.
Muista edes tämä.
Muista edes tämä tyyppisesti, joo kyllä.
No se kaikkein tärkein asia on se, että anna asiakkaan potilaan päättää sen aiheen tärkeys ja merkitys. Koska se, jos sen sivuuttaa, niin millään näillä muilla ei ole oikein merkitystä. Se on musta se kaikkein tärkein. Ja sitten kohta 2, niin se, että tee kotiläksyt siltä osin, että kohtaat sen oman mahdollisen nolostumisen ja hämmentymisen. Ja että sitä ei tarvitse pelätä. Ja löydät niitä kohtia, jotka on sulle hankalia. Meillä jokaiselle on joku kohta hankalampi kuin toinen. Ja se on ok. Niin, että tunnistat sen kohdan, että tässä mun täytyy tsempata enemmän ja tämä kohta sujuu mulla paremmin. Ja se tarkoittaa myös sitä, että on hyvä sanasto. Eli jos ei uskalla sanoa seksuaalisuuteen liittyviä sanoja ääneen, niin eihän siitä hyvä keskustelu synny. Ja, Mä tunnen itteni aina kauhean naiviksi, kun mä sanon, että harjoittele sanasto. Mutta kun se on ainut keino, että minäkin olen harjoitellut peilin edessä sanoakseni niitä sanoja, että mä uskallan ne sanoa. Mm-hmm. Ja että mä oon löytänyt ne sanat, jotka sopii niin kuin mun kieleen. Mm-hmm. Asiakas voi käyttää jotain muuta sanaa ja sitten mä käytän toista ja mä sanon, että sopiiko se, että mä käytän vaikka sanaa emätin, että se on mun kieleen sopivampi sana. Me puhutaan samasta asiasta, vaikka me puhutaan, käytetään eri sanaa, niin tarkoitetaan samaa. Niin kuin tämmöinen tutkiskelu ja itsensä haastaminen. Ja mitäs me pantaisiin kolmanneksi?
Olisiko se ehkä sitten semmoinen, että rohkeasti vaan kohtaa eri asiakkaita?
Mä sanoisin kolmanneksi sen, tai siis se voi olla kolmas, tämä voi olla neljäs, että jättää niin kuin sinne pukukaappiin tai mihin pukuhuoneeseen.
Tai vaikka kotiin asti.
Niin, kotiin asti sen, ne omat tämmöiset niin kuin uskomukset ja mielipiteet. Tämähän nyt sinänsä liittyy kyllä niin kuin muuhunkin niin kuin siinä työssä, ei vaan tähän.
Niin se on hyvä jättää se koko aaterotsi sinne kotiin. Mm-hmm. Niin. Mutta toi rohkeus, niin joo, mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat. Mm-hmm. Mutta tällai niin kuin seksuaaliterapeuttina, että vaatia jotain olemaan rohkea, niin se on musta niin kuin kova vaatimus. Että kun me ei olla kaikki rohkeita, niin se mä sanoisin vaikka, sanottaisin sen ehkä jotenkin pehmeämmin vaikka, että ole utelias.
Mm-hmm.
Se sopii.
Uteliaisuus on ihana. Joo, oi, siis nyt mä otan tuosta itselleni kyllä, että tämä uteliaisuus, että ehkä se on polku rohkeuteen. Että aivan. Mä koitan muistaa tämän. Oi. No nyt me voitaisiin mennä vielä tämmöisiin vähän erilaisiin tunnelmiin. Eli
loppuhaasteeseen.
Kyllä.
Eli jumppahaaste.
Joo, siis aina kun me ollaan tehty näitä käsikirjoituksia tai näitä tämmöisiä vähän, mistä me puhutaan, niin tässä itse asiassa tämä loppuhaaste, niin tämä ohjelma Google Docs, niin yrittää korjata sen lankkuhaasteeksi.
Okay.
Loppuhaasteen.
Se on ihan hyvä idea, mutta se podcastissa ei välttämättä
toimi. Joo. Niinpä. Mutta hei Mari, mikä oli sun ensimmäinen työpaikka?
No ensimmäisen kerran mä oon saanut taskurahaa hoitamalla naapurin Eetu-poikaa 13-vuotiaana, mutta se, että mulla on ollut työsopimus, niin tää on tosi hauska. Mä olin 15-vuotias Valmetin tehtaalla tietokonetallentaja.
Mikä?
Mikä?
Mä näin just, että oli taloyhtiön porraskäytävässä, oli tämmöinen vuodelta 97 internetopas. Ja se aiheutti minussa aika pienen tällaisen naurun pyrskähdyksen. Niin, onko tämä vähän sama osasta?
Mua ei naurata, koska minä ja tietokone ei mahduta samaan lauseeseen. Tämä on mulle hyvin pelottava aihe. Niin se, että mä oon tehnyt työkseni 2 viikkoa tietokonetallennusta, niin se on jotain tosi absurdia.
Mutta tämäkin oli uusi, tätä ei ole tullut. Tämä on niinku hämmentävää myös, että tosi vähän on tullut samoja töitä tässä.
Niin vierailta.
Mulla oli tämmöinen uniikki.
Niin. No mikä oli sun lapsuuden haaveammatti?
Runoilija ja näyttelijä.
Joo. Näyttelijä on ollut useammallakin haaveammatti, mutta runoilija ei.
Mm-hmm. Miten sä koet, että näkyykö tänä päivänä jotenkin sun elämässä?
Ainoin haaveammatit. Mm-hmm. Näkyy. Mä tykkään kirjoittamisesta. Ne on mulle mieluisia työtehtäviä ja mä kirjoitan edelleenkin niin kuin vapaaehtoisesti paljon. Ja en mä tiedä haaveilisinko mä ehkä välttämättä näyttelemisestä, mutta sitten taas niin kuin tämmöiset koulutukset ja kouluttamiset ja sillä tavalla esiintymiset on musta mukavaa.
Mm. Se olisi hauskaa, jos sä kirjoittaisit aavalla kaikki ne potilaskirjaukset johonkin runon muotoon, että mitä vastaanotolla käytiin läpi.
Niin, ehkä se ei ole ehkä runoja, mitä mä kirjoitan, vaan niin kuin muuta kirjoittamista. Mm. Ja se on mulle niin kuin terapeuttista se kirjoittaminen.
Joo. No minkälaisia aamurutiineja sulla on, että mitä ilman sun aamu ei ala?
Tämä on vaikea kysymys. Mitä ilman aamu ei ala, koska mun aamut alkaa, aamuvuorot alkaa tosi aikaisin ja sitten taas on niitä kiireettömiä aamuja. Mutta se, mikä niitä kaikkia aamuja, mikä on ihan ensimmäinen asia, oli arki tai viikonloppu, niin hampaat pestään.
Joo, niin siitä tulee fressi olo. Mm.
No entä jos sä saisit kokeilla jotain työtä päivän, ihan mitä vaan, niin mitä sä haluaisit kokeilla?
No, mulle tulee tuolla Instagramissa tosi paljon vastaan semmoisia pandavideoita. Ja sit siellä on siis semmoinen niinku työ, että hoitaa niitä pandoja ja pitää sylissä niitä pieniä pandakarhun poikasia. Niin mä en tiedä, että onko sit, vaikka mulla on ihana duuni, niin on varmaan sillä pandakarhun sylissä pitää jälläkin ihana duuni, että sitä mä haluaisin kokeilla.
Joo, mäkin näin niitä vitsinällisempiä.
Oi, oi. Joo. No niin, meillä on kyllä nyt ollut laaja spektri, kun pääsimme pandoihin nyt lopuksi. Ja aivan mahtavaa. Mutta hei, kiitos Mari tästä sydämellisestä ja ihanasta keskustelusta.
Kiitos teille kovasti ja kuulijoille myös kiitoksia ja ihanaa jatkoa.
Ja me kuullaan sitten ensi jaksossa. Moikka!
Moi moi! Thank you.